Když se díváte do toho roku, který je před náma, co vám u toho Pán Bůh klade na srdce? K čemu vás volá? Možná, že jste někteří z vás v poslední době nebo v průběhu toho minulého roku prožili určitou boží výzvu, Pán Bůh vám něco dal na srdce a možná tušíte, že by se k tomu mělo nějak začít schylovat letos. Pokud víte, že vás Pán Bůh něčemu volá, existuje nějaká záruka, že se ta věc skutečně ve vašem životě naplní, že tu službu skutečně budete dělat a budete ji dělat dobře? Nebo se dá Boží povolání nějakým způsobem úplně promarnit, takže Pán Bůh zavolá a pak z toho nic není? Podívejme se, co nás o tom může naučit jeden starozákonní příběh. Tak pokud máte Bible, můžete si spolu se mnou otevřít druhou knihu královskou, druhou kapitolu. Je to příběh ze života dvou proroků. Jeden odchází k Bohu, předává úkol druhému. I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elíšovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Elíša mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I sestoupili do Bételu. Proročtí žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tomu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. Išli oba spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim v povzdálí a oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elíšovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dříve, než budu od tebe vzat. Elíša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš, jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak, jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil. A Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl, můj otče, vozataj Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim do vody a zvolal, kde je Hospodin, Bůh Eliášův, i on sám. Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti a řekli, na Elíšovi spočinul duch Eliášův. Šli mu vstříc a poklonili se mu až k zemi. A kdybychom v těch našich biblích otočili ještě pár listů dopředu, tak bychom se dočetli příběh o tom, jak Eliáš povolává Elíšu za svého nástupce. A tak nás možná ten dnešní oddíl může trošičku překvapit, zarazit. Můžeme nad ním mít určité otázky. Proč chce Eliáš zabránit Elíšovi v tom, aby viděl jeho odchod k Pánu Bohu? Bylo by přece logické, aby u toho byl, jestliže má být jeho nástupcem. A jak je vůbec možné, že Elíša svého učitele v této věci opakovaně odmítne poslechnout? To se přece nedělá. A prorok to nejenom dovolí, ale nakonec ho za to chce odměnit. Že by tím byl Elíša ve skutečnosti vystaven zkoušce? Přemýšlejte nad tím, co by se stalo, kdyby to Eliša vzdal hned na začátku. Nechal by se odradit a řekl by, dobře, když chceš, abych zůstal tady u Gilgálu, tak já tady zůstanu. Rád jsem tě následoval, buď s Bohem. Zaprvé by nikdo z prorockých žáků nevěděl, že Eliáš předal svůj úřad Elíšovi, takže by ho možná nebrali vážně. A za druhé by Eliášův plášť mohl najít u Jordánu někdo úplně jiný a pasovat se do role nového duchovního vůdce v Izraeli místo Elíši. Samotné Elíšovo povolání proběhlo před časem tak, že přesněji starý prorok přehodil svůj plášť, možná, že ten příběh znáte někdo z vás. A tak ten plášť to není jenom kus látky, je to symbol prorocké autority, je taková štafeta, kterou jeden prorok předává druhému a tím má být přece Elíša. Nikdo jiný. A tak je velmi pravděpodobné, že Eliášova žádost, aby ho Elíša opustil, měla být pro mladého nástupce zkouškou a ne požadavkem. Pokud to pochopí a nenechá se odradit, je připraven úkol nástupce přijmout. A Eliša nezaváhal. Tak jako nezaváhal tehdy, když přesněji Eliáš přehodil plášť, aniž mu řekl, co to znamená. On dobře věděl, co to znamená. Ani tentokrát nezaváhal. A teď se chci zeptat vás na něco důležitého. Myslíte, že Pán Bůh s námi už dnes takhle nejedná? Takhle zvláštně, záhadně? Myslíte si, že k tomu, abychom mohli Pánu Bohu sloužit, nám stačí jenom to, že nás povolal? Tak jako povolal Pán Bůh Elíšu někde na poli, když oral? Elíšovi samotné povolání zjevně nestačilo. Musel ho aktivně uchopit. O tom je ten dnešní příběh. Musel se ho zmocnit, musel k tomu říci své rozhodné ano, Pane Bože, já to opravdu chci dělat, já pro tu věc opravdu hořím, já se nenechám odradit, i kdyby mě Eliáš stokrát přesvědčoval, já za ním půjdu dál, až k Jordánu, já ten jeho plášť získám, já si od něj vyžádám zmocnění, já za tou věcí půjdu tak dlouho, dokud mi Bože nepožehnáš. Dokud mě v té službě skutečně neupevníš, dokud se k ní nepřiznáš před druhými lidmi. Ty jsi mě povolal, já tě beru za slovo, já se nenechám odradit. Dokážeme i my takhle proměňovat naše povolání ve skutečnost? Uděláme to tak v tom roce, který je před náma. Proměníme naše povolání, to, co nám Pán Bůh klade na srdce, ve skutečnost? Nebo to zůstane jenom hezkou vzpomínkou, tak jako možná v uplynulých letech? Necháme se odradit hned někde u Gilgálu a dovolíme, aby se pláště a vznešeného úkolu určeného nám zmocnil někdo jiný? Někdo, kdo je ve víře a duchovní horlivosti důslednější než my? Pán Bůh si přeje, abychom své povolání nepromarnili, ale chce, abychom k němu řekli své ano. Chce, abychom zatím šli, abychom jeho nabídku přijali jako výzvu k zápasu o požehnání, tak jako Jákob, který se s Božím poslem popral a řekl mu do očí, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Tak jako Elíša, který svému duchovnímu učiteli několikrát za sebou odsekl, udělej se mnou, co chceš, ale já tě nepustím, já tě neopustím, já jsem připraven Boží povolání skutečně proměnit v realitu svého života. A tak bychom možná měli pokušení říci, Elíšo, ty si se svou drzou neodbytností brzo vykoleduješ malér. Ale jak tomu bylo ve skutečnosti? Bohu se Elíšova smělost líbila, tak klade Eliášovi na srdce, aby se zeptal mladého nástupce na poslední věc, kterou pro něj může udělat. Jakoby tím chtěl Eliáš říci, co ohledně tebe mám zanést do své závěti. Co ode mě chceš zdědit? Co ti mám dát? Teď já nic nemám. Elíša věděl velmi dobře, že mu prorok nemůže dát nic z majetku, že nemá nic víc než ten jeden starý plášť. A také po majetku netoužil. Šlo mu o něco mnohem důležitějšího. Šlo mu o dědictví Božího prorockého pomazání. O dědictví prorocké služby. A tak si otevřeně žádá dvojí díl Eliášova ducha. No to se dá vykládat různě. Vykladači si s tím neví moc rady. Nejstarší dědic někdy dostával celou polovinu dědictví po otci a ostatní členové rodiny si rozdělili tu druhou polovinu. Pokud bychom to chápali v tomto smyslu, tak jestliže Elíše žádá dvojí díl, tak žádá všecko. Nic pro nikoho jiného, všecko dej mně. Nebo se to dá vykládat ještě troufaleji, takže Elíša touží potom mít dvakrát tak velké boží pomazání, jako měl sám jeho duchovní otec Eliáš. Tak nebo tak je to troufalá myšlenka. Je to troufalá žádost. A je to žádost, kterou může jaksi splnit jenom Pán Bůh, který udílí prorokům svého ducha. A tak není divu, že Eliáš na to reaguje dobře. Necháme to na Bohu. Když mě uvidíš, jako tebe odcházím, Bůh rozhodl, že se tak stane. Když ne, tak se tak nestane. A jak tomu bylo dál? Elíša viděl svého mistra odcházet a jeho přání se naplnilo. Získal zvláštní mocné pomazání od Pána Boha. Najednou mohl dělat stejné zázraky jako jeho předchůdce. Stačilo jen svinout plášť a udeřit do vody stejně jako Eliáš. A všem prorockým žákům bylo hned jasné, koho Bůh povolal za duchovního vůdce v Izraeli. Přišli a poklonili se mu. A co my? Co bychom si v té situaci vyžádali na starém proroku my? Zdravou rodinu, dlouhověkost, velký dům se zahradou a konto ve švýcarské bance? Nebo bychom si vyžádali zmocnění ke službě, boží moudrost, jako kdysi král Šalomoun, jako prorok Elíša? Možná si někdy říkáme, že když nás Bůh povolal k nějaké službě, dal nám k tomu i dostatek obdarování a síly. A to je pravda, ale ne celá. Pokud se těch darů nezmocníme vírou a horlivostí, pokud se nenaučíme čerpat ze zdrojů boží milosti, neexistuje žádná záruka, že v naší službě nakonec skutečně poneseme ovoce. A věřím, že je dnes v církvi mnoho služebníků, které Pán Bůh kdysi povolal, snaží se být věrní, i když nevidí mnoho výsledků. Takové byly i mnohé měsíce, možná i roky mé kazatelské služby. Ale přesto se ptám, jestli se někdy příliš rychle nesmíříme s našimi lidskými limity a pak se ve službě bezmocně plácáme. Jaké by to asi bylo, kdyby nás Bůh v naší službě znova zmocnil? Jaké by to asi bylo, kdybychom službu na čas třeba ji opustili, nabrali nových sil a pustili se do ní znovu později s novým nadšením? Jaké by to bylo, kdybychom se za nějaký čas rozhodli přestat věnovat druhým a začali se zcela nepokrytě věnovat především svému duchovnímu růstu a snažili se uchvátit pro sebe dvojí díl Božího ducha, tak jako Elíša. A tak je dobře, že se snažíme být v naší službě věrní, ale Bůh od nás očekává ještě trochu víc. Očekává, že mu budeme sloužit v moci Ducha Svatého. A pokud se při nás tato moc neprojevuje, je na čase, abychom šli do sebe, abychom se touto skutečností zaobírali víc než samotnou službou. Pokud sami nehoříte, těžko budete zapalovat druhé kolem sebe. Ale jak už bylo řečeno, Elíša se díky své neodbytnosti nakonec stal svědkem Eliášova odchodu. A nejen to, Elíša při té příležitosti viděl víc, než původně očekával. Tam se odehrálo něco zvláštního, takové malé proměnění nahoře. Zase u toho byl Eliáš. Pán Bůh Elíšovi otevřel oči, takže možná poprvé do hloubky pochopil Eliášovo poslání a tím pádem i službu, která ho teď čeká. Všimněte si, co se tehdy odehrálo. Pro Eliáše přijíždí ohnivý vůz, tažený konským spřežením, přiřítí se jako vichřice a strhne Eliáše sebou, Eliša to vyděšeně pozoruje, dochází mu, že tady na zemi už svého duchovního otce nikdy neuvidí a tak zoufale volá otče, otče. A všimněte si, jak ho oslovuje dál, vozataji Izraele, jak si možná můžete všimnout v ekumenickém překladu v poznámce dole, v původním textu doslova stojí vozbo a jízdo Izraele. Co to znamená? Elíšovi při pohledu na ten ohnivý vůz a ohnivé koně najednou dochází, kdo to ten jeho duchovní otec doopravdy byl. To nebyl nějaký obyčejný duchovní pěšák, ale ve své osobnosti představoval ty nejmocnější zbraně duchovní armády, jízdu a vozbu Hospodinovy kavalérie. Eliáš vedl duchovní boj proti modlářství v Izraeli. Věřím, že mnozí z vás znáte ty příběhy. Bojoval proti Bálovi, byl božím vyslancem, božím generálem. A ten úkol teď čeká na Elíšu. Proto Elíšu o pár let později nemohla vyděsit horda aramejských vojáků se zbraněmi, kteří ho přišli zatknout. Viděl velmi dobře, že není pěšák, že je generál. Věděl, kdo za ním stojí. Proto se tehdy nedal na útěk a místo toho jen s klidem prosil Boha, aby otevřel oči jeho vystrašenému mládenci Gecházímu. A co pak Gechází viděl? Uviděl spousty ohnivých válečných vozů okolo Elíši. Aha, tak proto se jeho mistr těch vojáků nebojí. Na jeho straně je mnohem mocnější vojsko, než je to, které buší na dveře. A Elíša tomu všemu jako armádní generál velí. Točí se to okolo něj. A co my? Chápeme my skutečnou duchovní podstatu věcí, ke kterým nás Pán Bůh volá? Nebo je vnímáme jako nějakou konkrétní povinnost? Kdybyste se zeptali mě, co je podstatou mého kazatelského povolání, a já bych vám vyjmenoval spousty konkrétních věcí, které přes den dělám, že třeba sedím denně tolik a tolik hodin u počítače, že chodím na návštěvy, tam si dám kafe a taky, že studuju Bibli, tak byste možná trošku kroutili hlavou, znejistili, zda jsem skutečně pochopil své povolání od Boha. Bůh mě přece nepovolal k tomu, abych psal na počítači. Ale já píšu na počítači, protože mě Bůh povolal kázat. Bůh mě přece nepovolal, abych chodil na návštěvy, ale já chodím na návštěvy proto, že mě povolal, abych byl pastýřem druhých lidí. A teď vy, jaká je vaše skutečná duchovní podstata vašeho povolání? Opravdu si myslíte, že vás Bůh volá k naplnění určitého seznamu činností? Není to spíš tak, že tyto činnosti děláte proto, abyste mohli naplnit své skutečné povolání, které tyto činnosti přesahuje? Přemýšlejte nad tím a proste Pána Boha, aby vám otevřel oči, tak jako Elíšovi, co je skutečná podstata věcí, ke kterých vás volá. Ale celou dobu jsme mluvili o tom, jaké to je, když nás Pán Bůh volá do služby, a je to možná proto, že máme před sebou nový rok a chceme sloužit Pánu Bohu, ale možná, že někdo z vás nemáte vyřešenou ještě mnohem zásadnější otázku, a to je povolání do Božího království. Povolání k následování Ježíše Krista, povolání k tomu stát se křesťanem, kristovcem. A možná, že Boží hlas ve svém srdci i slyšíte, když občas otvíráte Bibli, nebo když mluvíte s věřícími lidmi. Co s tím uděláte? Proměníte toto Boží povolání ve skutečnost života s Bohem? Uchopíte je stejně jako Elíša? Budete mít odvahu vyznat Bohu to, že jste žili bez něj, a že to je hřích? A poprosit ho, aby vás naplnil mocí Ducha Svatého, nebo to všechno necháte jen tak vyšumět, zapadnout prachem času. A vy, kdo už jste Kristovo volání ke spasení zaslechli a slyšíte i jeho volání ke službě, vy se dnes můžete rozhodnout, že své povolání od Boha vezmete vážně a že za ním půjdete tak dlouho, dokud je ve svém životě neproměníte ve skutečnost. Kolik bylo takových věcí, které nám Pán Bůh dal na srdce, ke kterým nás povolal, pak z toho nic nebylo. Nezapomeňte ale, že vás Bůh nevolá jen k tomu, abyste ve službě vytrvali. Chce, abyste sloužili v moci Ducha Svatého. A možná, že to bude chtít na čas přestat, načerpat novou sílu a pak začít znova. Nejprve ale zkoumejte sami sebe, zda doopravdy rozumíte duchovní podstatě svého povolání. Bůh vás nevolá k tomu, abyste naplnili seznam povinností. Ty věci děláme proto, abychom naplnili vyšší cíle, ke kterým nás Bůh doopravdy volá. A tak kéž Bůh dá vaší službě mocně růst k chvále a slávě našeho Pána, kéž vidíme i hojnost Božího ovoce ve vašich životech i v tom novém roce.